Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-200-968. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Елена Тиханович. На протягу гэтага тыдня у наших программах, а так само на интернет-сайте, вы уже мели магчымасць познайомиться с меркаваннями грамадскага редактора «Свободы» гэтага тыдня Александра Меха с Кобрына. А зараз у пятницу настал час для специальной передачи, якая была падрыхтаваная на ягоную замову. Слово мае вядучы Александр Байчун.
Грамадскі редактор чарговага тыдня, активіст партии БНФ Скобрыні Александр Мех. Яму 38 гадоў, скончыў Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт грамадзянскай авіяцыі. Працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў. Затым атрымаў другую вышэйшую адукацыю ў Наваполскім дзяржаўным універсітэце па спецыяльнасці праектавання і эксплуатацыі газаправодаў. Аднак гэтым летам за адмову спыніць удзел у выбарчай кампаніі дасведчаная спецыяліста гвалтоўна з дапамогай кантрактнай сістэмы звольнілі з працы. Насуперак сабраным доказам суд палічыў тое законным. Вось чаму грамадскі рэдактар тыдня Александр Мех замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Працоўныя кантракты як сродак запалохвання выбарцаў глыбінкі». Найперш ён папрасіў звярнуць увагу на шарагоўцаў. Сёння ў Беларусі 4,5 мільёны працаўнікоў, з якіх абсалютная большасць падпалі пад кантрактную сістэму – 4 мільёны. Яна, гэтая сістэма, лічыць спадар Мех, асабліва эфектна зацуглівае людзей у рэгіёнах, дзе цяжка працаўладкавацца. Только что в интернете на сайте «Контракту нет инфо» группа незалежных аналитиков изместила шерых социологичных даденных. Проведу только одну личбу оттуль. На пытание «Ти боитесь вы выказывать свое меркование про умовы працы и заробок после заключения працовного контракту?» 52% опытанных за всей краины отказали «Так, боимся». 7 миллионов рублей про суд вернул потерпелым от порушения умовы працовного контракту незалежный профсоюз радиоэлектронной промысловости в Могилеве. Паводле юрыста арганізацыі Александра Каралёва, ад пачатку года ў прафсаюз звярнуліся каля 150 чалавек. Юрыст зазначае, што ў сённяшніх умовах кантрактная сістэма выконуе рэпрэсіўныя функцыі ў адносінах да працоўнага чалавека. Тэму працягвае Алеся Сіпцоў.
Александр Каралёў лічыць, што без кантрактнай сістэмы колькасць сяброў незалежных прафсаюзаў была б значна большая і адпаведна падвысіўся б уплыў прафсаюзаў на прадпрыемствах.
Кантракты не зроблены для таго, каб палепшыць умовы працы, яны для таго, каб людзі баяліся, если наймальнік прапануе яго заключыць, працоўны не можа адказацца, яго звальняюць, а если кантракт заканчваецца, то наймальнік без всякіх прычын можа яго звольніць і працоўны нічога зрабіць тут не зможа. За 7 месяцев к нам звернулося 150, и было у нас 14 судов, из яких мы большую частку выиграли и звернули людям каля 7 мільйонаў рублёў.
Про недосконалость контрактной системы говорить у державном Могилевском областном объединении профсоюзов. Там зазначают, что контракты заключаются на непротяглый час, и в працовных спрешках наймальник, как правило, завжди доминуя.
Если он имеет к работнику какие-то субъективные претензии, то контрактная форма найма, она дает возможность прекратить трудовой договор. И в судебном порядке очень сложно доказать, что трудовые права работника в этой ситуации были нарушены. Законодательство недостаточно четко определяет те условия, при которых наниматель обязан продлять трудовые отношения.
Зазначает старшиня объединения Татьяна Исаченко. Ахвярой недосконалости контрактной системы стала могилевская литераторка Татьяна Барысик. Яна 4 гады працавала ў школе сацыяльным педагогам. За гэты час падпісалася пад 4 працоўнымі дамовамі.
Заканчваўся тэрмін, звальняешся 25 мая, потым ідзеш зноў заключаць контракт уже ў верасні, каб не плаціць яшчэ за 3 месяцы летнія грошы. І ты прыходзіў у жніўні, не ведаць, ты працягнуць, ну, падвесны стане маць чалавека кожны год.
Згадывае контрактнае мінулае Татьяна Барысік. Звольніца адміністрацыя змусіла літаратурку пасля таго, як скарацілі ёй палову стаўкі. А что думают про контрактную систему люди на могилевских улицах?
В принципе, контрактная система нормальная, но для нас пока не очень. Ну, потому что давит же начальство, в случае чего говорят. Контракт не будем заключать.
Иногда это и плохо. Условия же не поменяются, и эти все контракты, они на тебя же будут давить.
Контракт, ведь такая штука, он истекает, и, соответственно, без всяких оснований могут не продлить. Просто он истек. У работников степень риска возрастает.
Контрактную систему ввели в 1999 году. Згодна з указам прэзідэнта, шырока выкарыстоўваць кантракты пачалі на прадпрыемствах ад 2003 году.
Каментуе грамадскі рэдактар тыдня Александр Мех.
Як чыснуць улады на шараговых выбаршчыков, паказаў збор подпісаў. Людзей выклікалі ў аддзелы кадров і заставалі падпісвацца за правладных кандыдатаў. Таксама ім казалі, калі вы паставіце свой подпіс за Меха, то контракт з вами падоўжаны не будзе. Яны готовы даць за мяне голас, але паставіць подпіс баяцца. Былі і такія, хто падпісаўся, але потым падыходзіў і прасіў яго выкрэсліць, бо баіцца застацца без працы. А кіраўнік прадпрыемства, з якога я быў звольнены, прамым тэкстам сказаў калектыву, калі падпішаце за Меха, будзьце звольнены таксама. Можна меркаваць, што пад пагрозай звальнення людзей будуць прымушаць ісці на пярэдняе галасаванне.
У Кобрыні выразна ўсведамляюць. Александра Меха звольнілі за ягоную грамадзянскую пазіцыю, палітычную ангажаванасць. І гэты прыклад зусім не адзінкавы. Па ўсёй краіне цяжка знайсці апанента ўлады, які б не меў непрыемнасцю праз заключэнне працоўных кантрактаў. Зноў статыстыка з адмысловага сацыялагічнага даследавання на сайце «Контракту нет інфо». На пытанне, калі вы з'яўляецеся сябрам грамадскай арганізацыі або палітычнай партыі, ці баіцеся вы пасля заключэння працоўнага кантракту адкрыта гаварыць пра гэта на працы? Адказалі: «Так, баюся 40%. Палохаецца нават кожны 5 звернікаў». З расследавання вынікае таксама, што асабліва пераследуюцца на дзяржаўных ды і прыватных падпрыемствах актывісты незалежных прафсаюзаў. Горадня характэрны ў гэтым сэнсе рэгіён. Узяць, напрыклад, 2 яго буйнейшыя прадпрыемствы. На хімалакне такі прафсаюз знік зусім, а на азоце моцна ў некалькі разоў скараціўся. Паведамляе Сергей Астраўцоў.
Улады ўпарта не рэгістравалі суполку свабоднага прафсаюзу на хімвалакне. Кіраўніцтву прадпрыемства гэта толькі палягчала мэту – знішчыць арганізацыю. Адным з яе актывістаў быў Яўген Лясоцкі. Дарэчы, сёння сакратар гарадзенскай гарадской рады партыі БНФ. Ён спамінае.
На першым этапе ўтварэння суполкі першаснага прафсаюза прымалі ўдзел 35 чалавек з 4,5 тысяч працуючых. І адразу пасля таго, як былі пададзены дакументы на рэгістрацыю, пачаўся актыўны ўціск і 215 человек отмовилось от своего дела, и потом, здесь на протягу года, колькость менялась от 20 до 25. Больше активных людей, которые были ядром этой суполки, с тягом часу, ну, в первую чергу, обрана старшиню первого профсоюза, Чернее Александра, по контракту разбонили, а А потім потиху усіх перевели на контракти. І одні одійшли, ну, заявили об своєму виході, письмово, когось купили, повищенням на посаді і так далі. А я думаю, зволили по контракту. І мене так само, звісно.
Працю після гэтага было знайсці амаль немагчыма, каб яна забяспечвала сярэдні заробак, кажа Яўген Лясоцкі. Давялося шукаць яе паўтары гады, узгадывае ён. Незалежны прафсаюз на прадпрыемстве «Гродна Азот» налічваў 850 чалавек, цяпер у ім толькі больш за сотню сябраў. Гэта стала вынікам ціску заводскага кіраўніцтва, а існаванне працы па контрактах адным з аргументаў, каб схіліць працаўніка выйсці з недзяржаўнай арганізацыі, гаворыць старшыня незалежнага прафсаюза Азоту Сергей Антусевіч.
Однозначно такие аргументы гучал, и это был один из основных чинников, потому что контракт – это терминовая прационная домова, по скончании кое наймальник не обязан и протягивать. Натурально, что все в руках тогда было начальника цеха, начальника отдела кадров, директора, который просто мог сказать, не протягиваем свой контракт, так отрымалось, и все. И человек фактично оказывался за бортом, то вельми тяжко доказывать, что есть некие порушения. Их фактично в пункт улежения законодавших, их нема, потому что наймальник не обязан ничего тлумачить, по скончании не термина контракта, а по его непротягнении.
Спадар Антусевич вспоминает, что те, кто был вымушены написать заяву об выходе из незалежного профсоюза, яны казали, что у шерагу пытанняў, по яких на их тиснули, были экзамены на працоўное место, якія сдаются штогод, а так само термин контракту, які будзе не протягнуты по его скончэнні. Сергей Антусевич.
Мы же так само уведомляем, что человек, когда уладковывался на працу, он приходил на это предприемство для того, как зарабатывать гроши, кормить семью, а не для того, как, в принципе, просто прийти и быть членом незалежного профсоюза. Тому натурально мы подходим это абсолютно нормально, потому что человек, он в первую очередь уладковывается на працу, а не профсоюз. И когда профсоюз становится перешкодой, то что же делать?
Сергей Антусевич зазначает, контракты пришли безумовно с Заходу, але там працовник одночасово отрымливает пакет социальных гарантий. У белорусских умовах контрактная система не дает перевагов для працовника, а только для наймальника, директора предприемства, который фактично может распоряджаться лёсами подначаленных. З гэтай прычыны контракты абмежоўваюць грамадскую актыўнасць, нават ініцыятыву на працоўным месцы. У чалавека ўзнікае пачуццё часовасці, часовай працы. Міжнародная арганізацыя працы адназначна трактуе, все, што менш за 3 гады, гэта менавіта часовая праца, а не сталая. А ў Беларусі на контрактнай сістэме 4 мільёны чалавек, фактычна большасць працаздольнага насельніцтва, зазначае спадар Антусевіч. Дарэчы, Сергей Антусевіч зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах у Гарадзенскай цэнтральнай акрузе нумар 50. Ён сябра партыі БНФ.
Каментуе грамадскі рэдактар тыдня актывіст Скобрыні Александр Мех.
На людзей, якія вялі актыўную грамадскую дзейнасць, ціск быў ужо ў сярэдзіне 90-х гадоў. Увесь гэты час яны былі пад пагрозай звальнення. Іх звальнялі пад рознымі падставамі. Або утваралі такія ўмовы працы, што яны сыходзілі самі. У апошні час грамадскіх лідараў, што заставаліся на дзяржаўнай працы, можна было пералічыць па пальцах. На Берасцейшыне, такіх, наколькі я ведаю, заставалася двое. У Кобрыне гэта я, у Бярозе Сяржук Русецкі. Мы неаднаразова тэлефанавалі адзін аднаму і пыталіся: «Ну як, яшчэ трымаешся?» Калі ўводзілася контрактная сістэма ў 2004 годзе, яна была накіравана на зачыстку палітычнага поля. З яе дапамогай звольнілі астатніх. А тым, хто меркаваў удзельнічаць у палітычным жыцці краіны, паказалі, што пры першых кроках у гэтым накірунку яны таксама будуць звольнены. Прычым ім пагражаюць, што працу яны не знойдуць ні ў межах свайго раёна, ні ў вобласці.
Мы працягнем перадачу пра тое, як кантрактная сістэма выкарыстоўваецца дзеля запалохвання насельніцтва глыбінкі, пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Двести 276 кандидатов у депутаты парламенту прошли регистрацию. Личбы, якія агучыў центр выбаркам, яшчэ не канчатковыя. Незарегистрованные лидеры партии БНФ Вінцук Вячорка и Виктор Івашкевич з блоку прадпрымальнікаў прошли только 4 з 12. ЦВК збіраецца разглядаць скаргі незарэгістраваных, а зарэгістраваныя кандыдаты могуць ад сёння пачаць агітацыю. Некаторыя з іх збіраюцца выкарыстоўваць не толькі традыцыйныя улёткі і пікеты, але і інтэрнэт. На Гомельшчыне прадстаўнікі дэмакратычных партыяў заяўляюць, што будуць байкатаваць выбары. Прадстаўнік Еўракамісіі сёння абмяркоўваў у Менску сітуацыю пасля вызвалення палізняволеных. А Александр Лукашенко адзначыў, што ЗША і Еўразвяз не спяшаюцца з адэкватнымі мерамі ў адказ на канкрэтныя захады беларускіх уладаў. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты, якія ён выбраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ілля Копыл з Менску. Як можна называць дзеянні Расіі ў Грузіі прыгожымі? Гэта ж не дні расійскай культуры ў Тбілісі, а вайна, разбурэнні, гібель людзей. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Валентин Жданко будзе адказваць на вашы лісты заўтра, ну а зараз працяг перадачы з удзелам грамадскага рэдактара.
Працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Скобрані Александра Меха. Нагадаю, ён прапанаваў журналістам свабоды наступную тэму – працоўныя кантракты як сродак запалохвання выбарцаў глыбінкі. Зноў звярнуўся да сацыялагічнага даследавання, вынікі якога змешчаныя на сайце «Кантракту нет інфо». Сярод іншых рэспандэнтаў з усяе краіны было зададзенае такое пытанне. Ці з'яўляецца пагроза скасавання кантракту прычыны вашага ўдзелу ў датэрміновым галасаванні? Амаль 80% апытаных пацвердзілі, яны палохаюцца непрыемнасцю на працы. Аднак жа не ўсе. Слова Браніславе Станкевіч.
Сёлета ўвесну гарадоцкаму райсуду давялося разглядаць нязвыклую для глыбінкі справу. Леонід Аўтухоў, кіраўнік раённай арганізацыі партыі БНФ, прыхільнік Александра Меленкевіча, спрабаваў праз суд аспрэчыць сваё звальненне. Ён быў звольнены з пасады аператара ачышчальных збудаванняў, з ім не працягнулі працоўны кантракт, не патлумачыўшы пры гэтым прычыну. Да таго ж пры звальненні мелі месца парушэнні працоўнага заканадаўства. Аднак на бок апазіцыянера не сталі ні старшыня суду Александр Ляшкевіч, ні прокурор Наталля Лятас, ні афіцыйны прафсаюз. Гэта яшчэ раз падмацавала меркаванне Леоніда Аўтухова пра тое, што кантракт з ім не быў працягнуты з-за ягонай палітычнай і грамадскай актыўнасці. Сёння Леонід Аўтухоў зарэгістраваны кандыдат у дэпутаты парламенту па Віцебскай сельскай выбарчай акрузе нумар 21. І падчас гэтай выбарчай кампаніі, як ён кажа, яму зноў даводзілася сутыкацца з тым, што працоўны кантракт – гэта перадусім сродак уціску для простых людзей.
Ведаеце, калі я збіраў подпісы за сваё вылучэнне, завітаў да адной настаўніцы. Мы добра знаёмыя. У мяне з'явіліся слёзы на вачах. Каліна стала на каленях и кажа: «Лёня, я за тебе обовязково проголосую, але подпись не дам, потому что контракт у меня до 1 вересня. Контракт не протягнуть, и никто тебе не оборонит». А зайшоў да суддзі, кажа: «Нам забаронена падпісвацца или удзельнічаць у палітычных кампаніях». Я кажу: «Вы ж суддзя, як вы глядзіце на канстытуцыю, а у нас контракт». Ось ўсё, ўсё гэтым сказана.
Абураецца Леонід Аўтухоў. У прынцыпе, нават ён, пацярпелы ад кантрактнай сістэмы, гатовы бачыць ёй плюсы, а не толькі мінусы, але ў іншых умовах, гаворыць спадар Аўтухоў.
Сама па сабе кантрактная сістэма, я лічу, не дрэнная. Ну, гэта калі у цывілізаваных дэмакратычных краінах. У Рэспубліцы Беларусь, дзе ўлада належыць аднаму чалавеку, кантракт накіраваны для таго, каб усе па ланцугу адчувалі сябе залежнымі. Пачынаючы ад маленькага чыноўніка, ён залежыць ад больш вялікага, і так па ланцугу, каб чалавек адчуваў залежнасць ад кантракта і не выступаў за свае правы.
Бараніць свае правы ў гарадоцкім райсудзе Леоніду Аўтухову дапамагаў яшчэ адзін мясцовы актывіст Леонід Гаравы. У 2005 годзе з ім таксама не працягнулі кантракт, хаця на той час ён быў не шараговым працаўніком, а дырэктарам базавай вархоўскай школы.
Кантрактная сістэма робіць закладнікамі прыгоднымі дзяржавы і працаўнікоў і кіраўнікоў. Вось гэта вертыкаль прыгону, яна зафіксавалася ў 2004 годзе. Беларуская сістэма адукацыі, калі на тое пайшло, яна несе ўсе рысы савецкай сістэмы без самакіравання школьнага, і школа поўнасцю залежыць ад вышэйстаячага кіраўніцтва, і дырэктары школ не наймаюць настаўнікаў. Кантракты з сістэмістамі заключае загадчык аддзела адукацыі.
Тлумачыць асаблівасці школьных кантрактаў Леонід Гравы. Дарэчы, актывіст лічыць вельмі паказальным, што яго звольнілі неўзабаве пасля мінулай парламенцкай выбарчай кампаніі. Спадар Гравы балетаваўся ў дэпутаты, складаючы канкурэнцыю цяперашняму праўладнаму дэпутату Валеру Лектараву. Актывіст лічыць, што менавіта гэтага яму вышэйшае кіраўніцтва і не даравала. Абараніцца за аднаўленне на працы ў судзе аказалася марнай справай. Перадусім за адсутнасці заканадаўчай базы, якая пакідала б за кантрактнікам хаця б нейкія правы.
Кантрактная сістэма пазбаўляе іх права абскарджваць свае звальненні. В прынцыпе, у словаблудзе, якое дзяржаўныя СМІ распаўсюджваюць пра генеральныя пагадненні паміж Совета Министров, Федерации профсоюза, наймальниками и так далее. Вот это большая фикция. Они носят рекомендационный характер и не являются обязательными для наймальников. Большая фикция, якую помогатые Лукашенко распавсюджують в Украине, как задуривать мозги простым людям.
У гэтым пэўны звольнены гарадоцкий активист Леонид Гаравы. Кіраўнік свабоднага прафсаюзу металістаў Васіль Леўшынкаў, які ўзначальвае таксама мясцовую незалежную прафсаюзную арганізацыю на прадпрыемстве «Лёс» у мястэчку Барань, што пад Воршай, лічыць кантрактную сістэму не проста сродкам уціску і запалохвання працаўнікоў.
На самой справе это порушение права працовных. Улада это и не лицей, на своих письмах так и пишет. За погоршение становища некой компенсации. Там дополнительный день отпочинку и некая там добавка заработку. В приватных отмовах они разумеют, что контракты требуют отменять и все остальное. Официально, публично они, конечно, молчат. Что отремливается? Что на самой справе нельзя вести соправданные перемовы. Немогчимый соправданный социальный диалог.
Кажа лидер свободного профсоюза. Василь Левченко згадывая, як на ягоном предприемстве «Лёс» напередодні скончения контрактов працовников попереджували, коли не выйдешь со свободного профсоюза, звольним. Однако, по воде господара Левченкова, могут звольнить и не за такое.
Я ведаю такий випадок. Было это, по-моему, в лютом. Пришел начальник рабочему, говорит, слухайте, у нас нечто дуже холодное. Он говорит, ну, добре, у Косовику будет тепло. А у Косовику его кончався срок контракта, у Косовику его зволили. Коли человек працює по детерминованному працовному домові, и он упевнений в том, что коли он не будет там порушать працовную дисциплину, не будет робить браку, то он будет працевать стойки, сколько он захочет. А когда працуя на контракте, то он не ведает, что ему робить, как бы застаться. Человек, когда не ведает, чего бояться, он боится до усяго.
Коментує громадський редактор «Тидня» Кобринец Олександр Мєх, на замову якого подрихтована гэтая передача.
Коли у нашей державі чоловік погоджається бути керівником підприємства, директором школи, то он усведомляет, что повинен будет выполнять все загады вертикали. Контракты, которые были заключены с директорским корпусом, сделали из них марионеток в руках улады и спецслужбов. Тому, губляющие сумление, человеческую годность, я найдусь на моральное злочинство, только бы не сгубить свою посаду.
Зрозуміло, что на местах не отчувают энтузиазму с перспективой регулярного заключения короткотерминовых працовных контрактов. Соціологи свідчать, 65% опитаних декларують свою готовність удільничать у мирних акціях протесту супроти адміни контрактної системи. Але ж збирати підписи при гетам готовує тільки 18%. Удільничать у пікетах і мітингах ще менш, каля 10%. Ті означає гета, що супротив згасає. Ті був на агул винік і сенс у висілках змагання за власне прави і що чекати від контрактної системи надалі. Отказы шукала Юлія Ромашевская.
Декрет об уведенні контрактной системы был подписан у липені 1999 года. Александр Ярашук, сьогоднішній керівник Белорусского конгресу демократичних профсоюзов, тады узначальвав профсоюз супрацовников агропромислового комплексу. Ён узгадывая акции протесту сябров Федерации профсоюзов Беларуси ды простых працовных.
Зараз, конечно, нават и самим не верится, потому что у Минску, у митингу, який отбывся каля палаца спорту, брало удел 10 каля 30 тысяч человек. Это зараз не надто верится, але это было не только в Минску. Я могу отказно засвечить, что выключно, дякуючи вот этой принциповой позиции федерации, дякуючи тому, что удалось провести такие массовые акции протесту, декрет, який був підписаний у 99-му році, по сутності, він так у дії не уступив. Практично не було прикладів, щоб людей масово переводили на термінові контракти.
Кампанія масових доброахвотно-примусових переводів на контрактну систему почалася наприкінці 2002-го, початку 2003-го року, коли після довгого пресінгу з боку уладів змінилося керівництво Федерації профсоюзів Білорусі, і її узначалив продержавний Леонід Козік. Масовий перевод працовних на контракти кінчатково завершився у 2004-м. Власна система контракту – з'ява становча, зазначає Олександр Ярашук. Тільки використовують її у цивілізованих країнах і у нас зусім у різних метах.
Контрактная система завсёды погоршает правовое становище працующих, и в якости компенсации у цивилизованных демократичных краинах человеку пропоновываются больше высокие заработки на 50%, у два раза. У нас же отбылось, что усім массово погоршили правовое становище, а при этом заработки не подвысились. В данном выпадку, с нашего пункта гледжения, разговор идет про конкретные политические заходы, как контролировать процессы. працуючих і тримають постійно у боязні, каб вони не висовувалися, каб вони були послухмяними.
Наскільки працює контрактна система на страх і послухмяність, красомовно демонструє розповідь кандидатки на депутати у парламент Ларисина Солович з Солігорську.
Коли ми збирали підписи для вилучення у кандидати, був такий випадок, коли одна жінка вже згодилася підписатися у моїм підписаному листі, пішла за паспортом. Двері відкрита, чуємо, як її муж каже: «Ти що, не вздумай, через два місяці виключається контракт і знову». І вона каже: «Так це ж все законно, які закони у нашій країні, чуємо, від його». І вона не дала підписи.
Але закони заполохвання мають і адворотний рух. Коли гайки закручують надто моцно, вони можуть злететь з резьби, лічить Микола Шарах, лідер профсоюзу полоцького підприємства «Шкловолокно».
Прийшов вже певний супокій від цієї контрактної системи, люди перестали боятися. Низькі заробки, вони екземлюють на те, що змінять свою працю і не бояться згубити ці заробки. І особливо молодіші, які вони більш рухомі, більш здатні до нової праці, до поїзду, до переїзду, вони не так вже бояться цього.
На підприємстві «Шкловолокно» профсоюз нават пачаў перамовы з кіраўніцтвам аб кампрамісах у разглядзе кантрактнай сістэмы. Але і тут перашкаджае ўзаемаразуменню страх.
Ще глядять наверх, чекають команди зверху, ніхто ні одного кроку не ступить по власній ініціативі, бо це все карається одразу ж. І вони ще більш залежні, чим просто рядовині кіработники працю.
Александр Ярашук спадзяецца, што да 2010 году колькасць работнікаў на кантрактнай аснове ў Беларусі будзе не больш за 25-30%. Гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца ў шэрагу іншых у рамках пагаднення паміж урадам, аб'яднаннем наймальнікаў і аб'яднаннем прафсаюзаў.
Дарэчы, паводле сацыялагічных дадзеных, сёння кантрактную сістэму падтрымлівае толькі кожны пяты грамадзянін, у асноўным пенсіянеры і вяскоўцы. Прошу прокоментувати цей сюжет і передачу в цілому громадського редактора «Тидня», кандидата у депутати Палати представників Скобрині Олександра Меха. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Вийти з цього у сьогоднішніх умовах нема. Тому що профсоюзи, які повинні обороняти інтереси працівників, займаються іншою справою. Розмірковують путівки у санаторії і виконують роль Деда Мороза перед Новим Годом. Мене вельми здивила позиція старшини цехового комітету профсоюзу Космовича Михайла, коли мене звільняли з праці. І він обороняв у суді не мене, а керівника підприємства Галашку, який підписав загадом моїм звільненням. Парламентарі, які повинні були убачити в цій системі обмежування прав працівників і вертання у рабство, так само мовчать. Навошто змагатися за простих людей? Скаже президент отмінити цю систему, проголосують одноголосно. Скажуть зробити більш жорстко, так само проголосують одноголосно.
Громадство не сприймає, адвергає гэтай контракты. І ми абавязкова пераможам гэту контрактную сістэму, зробім все, каб былі адновлены правы працоўных.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» Александр Мех. Я нагадаю, што Александр Мех зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты па Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12, дзе будзе супернічаць з ветэранам беларускага парламенту Віктарам Кучынскім.
«Свабода пасля лета». Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкль праграмы «Беларуская Атлантыда». Шточацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыка ў радыё.
Дискусії свободи. Ваші дзвінки, листи, смс, сперечки навідників сайту свобода.орг. Долучайтеся. Будемо шукати істину разом.
А так само ваші любимі передачі зі знайомими голосами. Поштова скринка 111.
Дом літератора.
Правський акцент.
Подорожжі свободи.
Білоруське заміжжя.
Експертиза.
Громадський редактор.
І начная свобода.
Слухайте самі, парайтеся брам.
Это ваша свобода.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста у галине сподорожниковой телевизии.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. У эфиры Радио Свобода у студии Ольга Караткевич. Хвилин про 15 подорожей свободы. Про свою вандровку у мястечка Речки, что в Вялейском районе, расскажет Дмитрий Бартосик. А зараз экспертиза свободы. Александр Лукашенко лишит, что признание Паудневой Осетии и Абхазии повинно быть супольным решением союзников России по домове об коллективной безпеце. Какие прогнозы на кон супольного решения? Что Москва будет робить с Белоруссией после такого дипломатичного ухиления от признания Паудневой Осетии и Абхазии? Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі з Менску і дацэнт расійскай вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля паездкі Лукашэнкі ў Сочы, сустрэчы беларускага лідара з прэзідэнтамі Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, здавалася, што пытанне аб прызнанні Беларусі гэтых рэспублік услед за Расіяй прадвырашана. Але атрымалася інакш. Пасланне Лукашэнкі Мядзведзеў па гэтаму пытанню з гледзяща дыпламатыі можна назваць элегантным. Кіраўнік Беларусі падтрымаў пазіцыю Расіі, выказаў гатоўнасць прызнаць Паўднёвую Асетыю і Абхазію ў якасці незалежнасці держав, але при умові, що гэта зробить сябри організації дамови аб колективної безпеці АДКБ. Подобную тактику Беларусь реалізовувала з самого початку Кавказської війни. Офіційний Мінськ паўтары тыдні трымаў паўзу, займаў пазіцыю нейтралітэту, выказваў гуманітарную падтрымку Расіі, але не палітычную. І толькі падчас перамоў з расійскім прэзідэнтам Медзведзевым у Сочы Лукашэнка поўнасцю падтрымаў пазіцыю Масквы. Можна выказаць здагадку, мусіць, не за даром. Дык вось, калі глядзець на палітычную лінію Беларусі з пачаткам Каўказскай вайны, то можна зрабіць выснову, што ў Беларусі з'явілася тое, чаго раней не было. У Беларусі з'явілася дыпламатыя. Ці згодныя вы з такой высновай, спадар Садоўскі, як вы ацэньваеце гэтае пасланне?
Як былы амбасадар, першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне, хачу сказаць, што сапраўды ваша азначэнне як элегантнае, вось гэты ход, я б з ім амаль што пагадзіўся. Сапраўды і пауза тая, і калі быў такі колкі каментар расійскага амбасадара, і, дарэчы, даволі колкі каментар Зімоўскага, ўсё ж не апошняя фігура. Тады заўважце, калі Лукашэнка сустракаўся з Мядзведзевым, ён гэту сакраментальную фразу прызнання не вымаўляў, а гаварыў больш пра прыгоды, гожае пра своечасовае дзеянні Расіі, што яна папярэдзіла грамадзянскую вайну. У сустрэчы з прэзідэнтамі Абхазіі паседзі Лукашэнка гаварыў пра прамыя эканамічныя пастаўкі беспасярэднікаў, зноў зводзіў неяк да эканамічнага. І вось цяпер гэтае пасланне і на фоне там і трывяжні палітычных выпусціў, і напусціў вербальнага туману тут на выбарах. І я вам хачу сказаць, што стэрэатып неяк ламануўся увогуле пра Беларусь і Лукашэнку. А сёння Deutsche Welle стэрэатыпна ўжо па-нямецку, я слухаў сёння раніцай, заявіла, што Беларусь ужо прызнала Асецію і Абхазію. І нават тыя гутаркі гісторыкаў даволі разумныя ў панараме пра гісторыю Асеціі, адносіны яе з Расіяй і Грузіяй. Я знаходжу, што можна сказаць, што беларуская дыпламатыя працуе. Можа, лорд Белл падказаў. У всякім разе, мне гэта здаецца не тапорная праца, а нармальна ўсё гэта.
Спадар Суздальцаў, а вы як ацэньваеце пазіцыю Беларусі адносна прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі?
Дело в том, что ситуация была критична, когда Белоруссия просто молчала. Эта ситуация была очень тяжелая, и это сказалось, между прочим, и на статусе почти 600 тысяч белорусов, проживающих и работающих в России. Шла война, вооруженные силы другого государства напали на вооруженные силы России. И мы получили 64 трупа наших ребят. Есть союзное государство, есть договорная база, есть союзный договор, который был подписан. В этом плане, в общем-то, поддержка тех государственных деятелей, которые заявляли, что мы находимся в одном государстве, она должна была поступить автоматически. Россия этой поддержки политической не получила. Она получила после скандала, и в Госдуме выступили люди, и выступил посол. Она получила поддержку чисто такую ритуальную, гуманитарную и так далее. В общем-то, политическую поддержку получили только 19 числа на встрече Медведева и Лукашенко. Это первый момент. Второй момент, второй этап, это как раз признание Южной Осетии и Абхазии. На встрече 19 числа Лукашенко предупредили о том, что Россия начинает процесс признания. И возникло то, что вы называете дипломатией белорусской. Как смотреть? Если вы смотрите со стороны Запада, это дипломатия. Со стороны России, ну вот посмотрите состояние России. Единственный, сказать, официальный, формальный союзник предупрежден, что начинается процесс признания. Вместо этого мы получаем какой-то набор выступлений, там, некоторых депутатов, там, Гайдукевича, там, Чергенца. Потом приходит такое вот послание, что мы, братья, вот с вами, но вы там, типа, дергаетесь, там, как хотите, без нас. Ситуацию просто усугубил посол Беларуси в России господин Логарев. Он дал очень такое прямое интервью, что да, безусловно, Беларусь признает эти два государства вместе с Россией, мы союзники. Это интервью пошло в российским каналам. А для Беларуси тут же дал опровержение своим словам. Это произвело просто гнетущее впечатление на российский политический класс, на российское руководство. Это не дипломатия, господа.
Я прирахую на заўвагу спадара Суздальца, ўсё ж такі пытанне не такое простае, і саюзнікі, але калі аднойчы адны дзеянні называюцца устанаўленнем канстытуцыйнага парадку, калі, скажам, Расія з Чачнёй ваюе, а ў іншым называецца агрэсіяй.
Тэма сённяшняй экспертызы свабоды, чаму Беларус ухіляецца ад прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Удзельнікі з Мінску Пятро Садоўскі, з Масквы Андрэй Суздальцаў, вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
У сваім пасланні Мядзведзеў Лукашэнка паставіў прызнанне Беларусю незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі ў залежнасць ад супольнага рашэння сябраў АДКБ. Гэта ваенна-палітычны саюз на чале з Расіяй, то бок бліжэйшыя саюзнікі Масквы. Але дасюль і Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва таксама лічылі палітычным саюзам, дзе роля Расіі дамінуючая. Але ён не падтрымаў Расію, пакуль Масква знаходзіцца ў ізаляцыі без саюзнікаў па гэтаму пытанню. Якія вашы прагнозы наконт супольнага рашэння АДКБ па пытанню прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Спадар Садоўскі.
Як і шанхайская група, так і, я думаю, вот дамовы пра калектыўную бяспеку, тут кожны бок, кожная краіна, яна будзе неяк старацца нейкі завязаць калектыўны вузел. Ніхто не захоча выдзяляцца. Пытанне не настолькі простае. Ўсё ж такі ідзе нейкая, калі не новая геапалітычная карта малюецца, то я лічу, што ўсё ж такі трэба вельмі асцярожна на ўсё глядзець. У панядзелак будзе нейкае рашэнне еўразвязу, я маю на ўвазе магчымыя нейкія санкцыі. Я думаю, што члены дамовы пра калектыўную бяспеку прыблізна выкажуцца так, як шанхайская група, толькі падтрымка Расіі будзе выказана больш выразна.
Спадар Суздальцаў, а вы як думаеце, якая рэакцыя будзе арганізацыі аб калектыўнай бяспецы па пытанню незалежнасці паўднёвай Асетіі і Абхазіі?
Одно дело, когда началась война, тогда договор союзный играл свою роль. И требовалась политическая поддержка в автоматическом режиме. А другое дело, когда идет признание других государств. Такого вот в договоре союзном нет. Неспроста сказала российское руководство, что мы никого давить не собираемся здесь. Согласен, что будет какая-то солидарность высказана. Но не больше того, есть причины. Все ждут развязки вот этого столкновения между Москвой и Западом. Пожалуй, самого жесткого с 90-х годов. Но ДКБ сам по себе очень слабая структура. Я считаю, что это не очень серьезно. Можно было в заявлении Лукашенко ссылаться, давайте еще в рамках ОДКБ. Это сделано было так. Взяли расписание ближайших встреч. Что там ближайшее? ОДКБ. Вот на ОДКБ будем решать. Поэтому это отговорка. Я считаю, что Белоруссия не признает Южную Осетию и Абхазию.
Сапраўды Расія была моцна зацікаўленая, каб Беларусь прызнала незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Расійскі амбасадар выказаў гэта адкрытым тэкстам. Але вось пакуль не атрымалася. І што Масква будзе рабіць з Беларусю цяпер? Пасля доўгага маўчання Менску падчас Каўказскай вайны расійскія медыі назвалі Лукашэнку здраднікам. А што будзе цяпер? Расія будзе ціснуць ці купляць Беларусь? Спадар Садоўскі.
Я думаю, что руки никто выкручивать не будет, але есть приклады вырашения подобных конфликтов, которые зависают надолго. Мне кажется, как раз тут той выпадок, когда это будет долго висеть. Мне чомусь приходит в голову Турция, якая только яна признает эту державу, а никто больше не признает. Такое может долго триматься и в даденном выпадку. И тут будут затяжные перемовы, кольки что каштуя. Когда размещаются американские новые объекты в Чехии и в Польше, конечно, Беларусь тут может отыгрывать певную роль. Будуць ісці гэтыя перамовы пра дамову аб паветранай абароне агульнай. Яны ўжо, па-моему, гадоў 8 вісяць, але дагэтуль, па-моему, колькі гэта каштуе, не вырашана. І не толькі гэта. Ёсць шмат пунктаў, па якіх будзе весціся гандаль. Кошты на газ, на нафту. Вельмі ўсё завязана. Таму я думаю, што нічога сакраментальна новага не будзе. Я не сябра Лукашэнкі, яму зноў шанцуе. Расія рукі не выкруціць, натуральна, Беларусь бліжэйшы саюзнік, і нешта ад яго будзе патрабавацца.
Вось спадар Садоўскі выказаў думку, што гэтая сітуацыя выгадна ў прынцыпе Беларусі, таму што ў гэтым пытанні Расія зацікаўлена ў спрыяльнай пазіцыі Менску. Спадар Суздальцаў, а вы як лічыце, што будзе цяпер Расія рабіць з Беларусь?
Очень нужна была поддержка 8 августа. В общем-то, сейчас такого нету. Россия выступила в одиночку, связывать с Турцией. Турция, в общем-то, не субъект мировой политики. Россия – субъект мировой политики. В данной схватке поддержка какого-то количества мощных государств, хотя бы уровня Казахстана, конечно, было бы интересно. Позиция Белоруссии здесь желательно в большей степени не для внешней политики, а для внутренней политики. Обратите внимание, что, в общем-то, призывает Белоруссию признать Южную Осетию и Абхазию силы, которые на нее ориентированы на внутреннем российском политическом поле. Те, которые поддерживают Александр Иванович Лукашенко вот в Думе и так далее, для них непризнание Белоруссии – это катастрофа политики. То есть это политический фактор, но не внешнеполитический фактор. Россия настроена воевать в одиночку. внимательно наблюдаю настроение политического класса российского, власти, руководство России отмобилизовано, и было принято решение идти до конца. Обратите внимание, Запад только начинает угрожать, Россия принимает решение. ВТО, пожалуйста, закрываются все лазейки по ВТО. Санкции, закрываются поставки американского продовольствия на российский рынок. Белоруссия в данном ситуации для России несущественный фактор. В отношении ПВО и так далее, ПВО и ПРО работают в разных светах. У нас существует единое ПВО формально, оно только не кодифицировано. Поэтому какой-то такой жесткой заинтересованности там торговаться, перетаскивать на свою сторону, нет. Просто этот момент будет учтен. Я думаю, что белорусского президента спросили. Белорусский президент, возможно, даже давал какие-то авансы 19 числа. Человек уклонился, заявление там и так далее. Это все уклонение. Понимание Москвы хорошо. Но что такое Беларусь, ее слово? Слово Лукашенко на международной арене не стоит ничего. Поэтому, в общем-то, за пустое место никто торговаться не будет. Но учтут в декабре месяце там. Торга не будет.
Сегодня в экспертизе свободы удзельничали былы амбасадар Беларуси у Нямеччине Петро Садовский з Менску, доцент Российской высшей школы экономики Андрей Суздальцев з Москвы. Перадашу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевич, а зараз галоўныя тэмы дня.
Двести 276 кандидатов у депутаты парламенту прошли регистрацию. Личбы, которые огучил центр выборкам, еще не кончатковые. Незарегистрованные лидеры партии БНФ Винцук Вячорка и Виктор Ивашкевич с блоку предпринимальников прошли только 4 из 12. ЦВК собирается разглядать скарги незарегистрованных, а зарегистрованные кандидаты могут от сегодня начать агитацию. Некоторые из них собираются использовать не только традиционные улетки и пикеты, але и интернет. На Гомельщине представники демократичных партий заявляют, что будут бойкотовать выборы. Представник Еврокомиссии сегодня обмерковывал у Менску ситуацию после вызволения политзняволенных. А Александр Лукашенко отзначил, что США и Евразвяз не спешаются с адекватными мерами у отказ на конкретные заходы белорусских уладов.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтобы люди услышали.
Ваши вонгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры у перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг. У заўтрашній перадачы «Дом літаратара» круглы стол пра Александра Салжаніцына. А зараз падарожжы свабоды. Пра сваю вандроўку мястэчка Рэчкі, што ў Вялейскім раёне, раскажа Дзмітр Бартусік.
Пра загадкавыя пячоры, якія ёсць каля вёскі Рэчкі, я даведаўся ў бібліятэчным музеі суседняга Куранца. Бібліятэкарка, якая родам з Рэчак, раіла мне абавязкова пабачыць гэты цуд. Вядома, што згодна з паданнямі, на дне тых пячораў ляжаць скарбы, але дабрацца да іх нікому не ўдавалася. Заінтрыгаваны гэтымі расповедамі, я паехаў у Рэчкі. Мне пашанцавала з гідам, бо ў Рэчках я адразу пазнаёміўся з Юрасём, студэнтам-гісторыкам, які вакацыі праводзіць на радзіме. Юрас з радасцю пагадзіўся паказаць мне тыя пячоры. Відовішча сапраўды ўражвае. За вёскай узвышаецца вялікая гара, парослая густым лесам. І на крутых схілах гэтай гары ёсць лазы. Толькі не шчыліны ў зямлі, а абкладзеныя падзелянелымі ад моху камянямі сапраўдныя ўваходы ў невядомае. Такія пячоры і малююць у дзіцячых казках. але ж у рэчках яны сапраўдныя. А твор пячоры зусім невялікі, але дастатковы, каб пралез чалавек. Да гэтае пары, па словах Юрася, няма пэўнай думкі, хто ж іх стварыў, прырода ці людзі.
Тут як бы не гарадок, нічого тут не мянялі, не круцілі. Вось звычайная вёска, звычайныя людзі. Большая частка, адсотку 90, напэўна, гэта тыя, хто там, чыя жылі дзяды, бабулькі, вось. Там радні ў мяне чалавек 30. Ну, вось, такая звычайная беларуская вёска, якой захаваліся яшчэ традыцыі. Ну, дастаткова старажытна, паколькі было гэта мястэчка. Тут жыло каля сотні габрэяў да другой сусветнай. Вось. Тут быў млын, гміна ў час Польшчы, да 39-го года. Царква вось была. І, я не памыляюся, першы памінання 1570-м годзе. Немагчыма не любіць. Там месца, дзе нарадзі.
А што вы ведаеце пра гэтыя пячоры?
Пячоры? Ну, вось кажуць, што дзесьці на пачатку 19-го стагоддзя прыязджалі некія даследчыкі, ну, як бы спрабавалі іх даследаваць, яшчэ царскія. Існуюць чуткі, што нарбут прыязджаў сюды ў рэчкі.
А ў самой вёсцы хадзілі нейкія паданні, легенды пра нейкія скарбы ў гэтых пячорах?
Скарбы? Мне казалі, што як бы тут калі нейкую манетку закінуць, там нешта збудзецца, то...
А вы самі не спрабавалі кідаць манетку?
Не, ведаеце, уже манетак зараз у нас нема, а савецкіх не кідаю сюды.
А што яшчэ казалі? Вашы дзеды лазілі сюды?
Казаў мой дзед, ну, он памёр вось у гэтым годзе. Ну, прыходзілі час і час. І вось казаў, што можна ўсё было на калейках метру 5-6 туды прапаўсці. Бо далей было страшна.
І ўсё ж скарб тут ёсць.
Одна габрэйка старая, ўжо гадоў было за 60, хавала зеркало. Ну, звычайна зеркало, аднак ззаду, там оно вот аддзялялася крышкай, там вот былі манеты полностью. Вот она схавала, і пасля вайны шукала, і не знайшла тую сасну. Вось, яна бедавала, і тады, так, здаецца, не дачкалася на выезду ў Ізраіль і памерла. А засталося іх зусім не шмат, можа 5-6 такі габрэяў пасля вайны. Хаця жыло, вось на гэта наша цэнтральная вуліца, тут амаль уся вуліца была, толькі габрэі жылі.
Найстарэйшы жыхар рэчак – 83-гадовы Леанід Бычок, які памятае яшчэ тыя габрэйскія рэчкі. І можна сказаць, сваім расповедам у нечым ілюструе колішнія беларуска-габрэйскія стасункі.
Ну, тут было што? У кожнага быў магазін, торгавалі, людзям давалі заработкі, ездзілі за прадукцыяй аж у Вільню. І кожны стараўся ўсё зарабіць.
У вас была своя земля.
Совершенно верно.
И у вас ее забрали.
Як советы пришли. Забрали, да. Ликвидировали, все.
У вас не было шкодования по этой земле?
Может, отцов было, но у нас не было, молодежи.
А чему?
Все. Только надоедало это. Коров пасть. Без наличества. И я ненавидел его, это из наличества. Не нравилось его мне. Потому что задавливали работу. А учить дальше не пускали.
А 41-й год, початок войны, вы сустрели тут, так?
Да.
У речках?
Совершенно верно.
Что тут было подчас немецкой оккупации?
Был млын дизельный. Такая еврейка Хайка построена была. Ну, она уехала.
А много габреев засталось тут?
Много, ладно. Ну, и все они погибли почти что.
Их расстреляли у речках, те их вывезли куда-то?
В речках. Был такий еврей Борка, звали его. Злобили полицию. И он привел, где они ховались. Да, они в ряску ховались, там некий шалашек был, это все. Да. И все.
Своих выдал?
Да. И расстреляли. Поставили в шеренгу. С одной пули почти что всех. Ну, они уже были, основном молодые, выехали. Нам тут были старики.
У вас нема ніякай ненависти до немцев?
Ну, тут у меня в речках ничего не творили. Только евреев разгоняли и все. А мирное население оно не трогали. Что вы смеете? Мирное население не трогали. Что вы могли сделать, если до вас у хату пришел вооруженный человек с автоматом или с винтовкой? Вы ничего не могли сделать. Что сказал, вы то и делали.
У
цикле «Подорожье свободы» Змитер Бартосик рассказывает про свою поездку у вёску Речки у Вялийском районе.
А зараз вернемся у день сённяшні. Колішняе багатае мястэчка пераўтвараецца ў невялікую вёску, дзе ў асноўным жывуць пенсіянеры. Школа даўно закрытая, але ёсць клуб. Па словах Юрася, на дыскатэкі сюды прыязджае нават моладзь з Вялейкі. Настолькі тут прыязная атмасфера. Загадчыца клубу Татьяна, 40-гадовая прыгажуня, зараз адрабляе паншчыну ў калгасе, бо працаваць там амаль няма каму.
Што вы робіце? Гэта
ручная работа з зерном. На таку над лапатамі зерно шуфляваць. Гэта, канешна, адскі труд. За 6 часоў работы, па 5.
5?
Да.
Тысяч?
Да. Ну, а там работа вся ручная.
Неяк адмовіцца ад гэтай працы нельга. І што неўжо няма ніякіх лазеек, выглядзіць працоўнага кодэкса, што работнік культуры не павінен працаваць?
У нас павінны ўсе.
А калі чалавек не пойдзе на гэтую работу, вот, ды дэманстратыўна? Ну, гэта пагроза звальнення навісне, ці яшчэ што гэта можа?
Ну, я не знаю. У нашай сферы гэтага яшчэ не было. Ну, увольнением, я думаю, что не, но чем-то, наверное, будет чревато. И обязаны все. Кого колхоз требует, тот обязан идти. Мы выживаем в любых условиях.
Мяне заўжды дзівіць гэты страх невядома чаго і адсутнасць нават жадання пратэставаць. Але пакуль такія Татьяны будуць гатовыя выжываць у любых умовах, выжыве і любы калгас. Сярод архітэктурных адметнасцяў рэчак можна назваць царкву. Яна выглядае мала цікавым навабудам, хоць насамрэч ёй не адно стагоддзе. Яе старое дрэва на пачатку 90-х абкладзенае новай цэглай. Пабудаваная яна была 200 гадоў таму, як уніяцкая. Пасля вайны ў ёй зрабілі клуб, але ніхто ў той клуб не пайшоў, распавядае 80-гадовая жыхарка рэчак Марыя Пагуда.
Отпустит своих детей в свете клуб. Никто. И дети, и ученики уже. Как не хотели родить, уже концерты не пошли дети. Не хотели. И вот тогда закрыли наш большая, была большая, и пешки поделали, и там и скамейки были, все же закрыли и зарабили клуб. Это не секрет. Но никто не пошел, никто не пошел, никто и все. И так она потом развалилась, вся была развалилась. Если бы видели вы тогда нашу церковь, храм, какой он был.
Сама Марыя была галоўнай ініцыятаркай адбудовы ў рэчках царквы. Сама збірала першыя грошы, сама арганізоўвала збор подпісаў і свайго дамаглася.
Я не была ні в піянерах, ні в комсомольцах, ні в камуністах. Я сказала так, что я верую в Бога, верила, верую и верить буду до последних своих дней. Я ни у кого щепки не взяла. Бывало, загоны ж были, пойду травицу рвать, расхинаю, как не потоптать это я зерно, там те ячмень, те овес, и что. Бог же глядит с неба и видит, что я делаю плохое дело. Ну, все старались как пробить. Хорошее дело. Вот был и свет лучший.
Я вельмі часта адчуваю сябе зборшчыкам беларускага фальклору, бо амаль у кожнай вёсцы бабулі мне дораць песні сваіх бабуль. Старая Марыя падаравала мне вясельную песню, якая дайшла да яе ад яе продкаў.
Вязня вязко, як за рота, мамачка за слугу. Тобе, мамочка, петь подать, мне молодому постель слать.
Вы чулі аповед Змітра Бартосіка пра яго паездку ў вёскі Рэчкі. Гэта ў Вялійскім раёне.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
«Життё і смерть мітаў». Новы цыкл праграмы «Беларуская Атлантыда». Што чацвер?
«Свабода на Белсаце». Штотыднёвая палеміка аналітыка ў радыё.
Дыскусіі «Свабоды». Вашы званкі, лісты, СМС, спрэчкі наведнікаў сайту «Свабода.орг». Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111.
Дом літаратара.
Праскі акцэнт.
Падарожжы свабоды.
Беларуская замежжа.
Экспертыза.
Грамадскі рэдактар.
І начная свабода.
Слухайце самі, парайце сабрам.
Это ваша свабода.
Прагучаў паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір учора ўвечары. А зараз на хвалях радыё «Свабода» ранішні жывы эфір.